Möhtərəm müsəlmanlar, özümə və sizlərə uca Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu tövsiyə bütün peyğəmbərlərin, Allahın göndərdiyi bütün elçilərin öz ümmətinə olan ilk tövsiyəsidir. Bugünkü gündə qardaşlar, İnsan olaraq, Adəm övladı olaraq bir çox xəstəxanalara insanlar dərdlərini danışmağa gedirlər müəyyən ixtisaslı həkimlərin yanına. Ən çox dünyada, bugünkü gündə aparılan testlərə görə, ən çox bugünkü gündə alınan dərmanlar psixolojik olaraq insanların keçirdikləri əsəblər, İnsanların keçirdikləri streslər, sıxıntılar, qəm-qüssə üçün alınan dərmanlara verilən pullardır. Həkimlərin yanına gedib bu qəm-qüssə kədərdən, dərddən necə qurtulmaq lazımdır deyə dərdlərini anlatan insanlardır ən çox həkimlərin yanına gedən. Bu, İslam dinində bunun müalicəsi var. Elə bir müalicəsi var ki, ona pul xaçlamağa, həkimin yanına getməyə, randevu alıb növbə tutmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə və sadəcə Allah kimi müvaffaq eləyərsə, bunun müalicəsi üçün həmin səbəbdən istifadə etmək o insan müvaffaq insandır. Əziz qardaşlar, möhtərəm salamlar, bütün qəm, bütün qüssə, bütün sıxıntı, kasıblıq, bütün insanın başına gələn müsibətlərin ən birinci səbəbi insandan meydana gələn asiliklər və günahlardır. Bunu bilməmiz lazımdır. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizin başınıza gələn müsibətlər, sizin başınıza gələnlər əllərinizlə etdiyinizin ucbatındandır. İnsanın başına bir müsibət gələrsə, bu o demək deyil ki, illa günah etmişsən onun kəffarəsi üçündür. Xeyr, lakin səbəblərdən biri sənin günahlarındır. Bəzən insanın başına müsibət gəlir ki, sadəcə dərəcəsi ucalsın və yaxud da günahları bağışlansın. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur. Mən ə'rada ən zikri. Ayətə fikir verin, qardaşlar. Ayəyə fikir verin. Buradan qayıtdıqdan sonra, evinizə getdikdən sonra hər gün bu ayəni xatırlayın. O gün, həmin gününüz necə keçəcək? Bir özünüz test edin. Bir özünüzü imtihan edin. Allah Azza ve Celle buyurur. Mən ə'rada an zikri fə innə ləhu məişətən dandı. Kim məni xatırlamaqdan, məni yad etməkdən, məni zikir etməkdən üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik. Dərd dolu, qəm qüssə dolu, sıxıntılı bir həyat verərik. Sən kədərə düşdüyün günü, qəmə düşdüyün günü, sıxıntı çəkdiyin günü, həmin günün hesaba çək, gör, asilik etmişsən mi, etməmişsən mi? Ona görə sonra gedib, o kədərini, qəmini işqatlanma və yaxud da şikayət etmə. Tövbə etkinən, həmin sıxıntıdan necə qutaracağımı özün görəcəksən. Mən ə'rada an zikri fə innə ləhu məişətən dankə. Kim bizi xatırlamaqdan üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik. Əziz qardaşlarım, Adəm övladı insan nə edirsə etsin. Kim olursan olsun, varlı olsun, və yaxud da kasıb olsun, alim olsun və yaxud da cahil olsun, güclü olsun və yaxud da zəif olsun, kişi olsun və yaxud da qadın olsun. Fərqi yoxdur. Adam övladının günaha düşməyi ləbuddur. Kimsə günaha düşməkdən uzaqlaşa bilməz. Hər kəs günah edir. Hər kəsin heç kəs deyə bilməz ki, mən günah etmirəm. Məndən təmiz insan yoxdur. Hər kəsin günah etməyi məbuddur. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur. Kullu bəni Ədəm xatta. Bütün Ədəm övladı xətakardır. Və xayr-ı xattainə ət-təvvabun. Bu xata edənlərin, günah edənlərin, asilik edənlərin ən xeyirliləri asilikdən sonra tövbə edənlərdir. Kamil insanla naqis insanın fərqi də buradadır. Kamil insan, səviyyəli insan, həqiqi insan mənasını, insan kəlməsinin mənasını özündə daşıyan insan günah etdiyi zaman peşman olub, tövbə edib, xətasını düzəldən insandır. Naqis insan isə hər etdiyi günahı örtməyə və hər etdiyi günahı unutmağa çalışır. Ona görə sizə bir qayda deyəcəm. Çalışın bu qaydanı unutmayın. Əgər siz bu qaydaya əməl etsəniz, riayət etsəniz, həyatınızda qarşınızda bir çox qaranlıq qapıların açıldığını görəcəksiniz. Bir çox xeyirlərə nail olduğunuzu görəcəksiniz. Həyatınızda bərəkət görəcəksiniz. Qayda odur ki, etdiyin yaxşılıqları unut yenə. Etdiyin yaxşılıqları unut. Kimə pul vermişsən, kimə para vermişsən, kimə yaxşılıq eləmişsən, kimə hörmət eləmişsən, unut. Amma etdiyin günahları unutma. Etdiyin günahları xatırla. Çünki onu unutduğun günahlar sənin həyatın darmadağın olmasına səbəb ola bilər. Eləcə də günahlarını unutmaq sənin həyatın darmadağın olmasına səbəb ola bilər. Etdiyin salafları unut, etdiyin yaxşı işləri unut, etdiyin günahları və asilikləri unutma. Çünki mömin hər günahı xatırladıqca, hər asiliyi xatırladıqca tövbə edir, hər tövbə etdiyincə Allah dərgahında o insan ucalır. Bir nəfər gəlir, bir alimin yanında deyir ki, övladım olun. Mənə bir yol göstər ki, övladım olsun. O bir gəlir, deyir ki, kasım ol. Pulum yoxdur, imkanım yoxdur, onun bunun əlinə baxıram. Mən deyim ki, nə edim ki, mən varlanım? Hər ikisində bir söz deyir. Deyir, get tövbə elə. Get tövbə elə. Çünki Qur'an-ı Kerimdə Allah Azza ve Celle deyir ki, ayənin mənasında bu var ki, Allah Azza ve Celle əgər siz tövbə etsəniz, tövbə, Allahdan günahlarınız üçün bağışlanmaq diləsəniz, sizə Allah yağışla indirər, sizi kasıblıqdan da qutarar və Allah Azza ve Celle sizin günahlarınızı bağışlayır və sizi imkanlı bəndələrdən edir. Ona görə əziz qardaşlarım, çalışmaq lazımdır ki, asilik etməyək, günah etməyək. Bir günahla qarşılaşdığımız zaman Allahın əzəmətini xatırlayaq, Allahın böyüklüyünü xatırlayaq və Allahın qəzəbini xatırlayaq, hətta biz o günahdan uzaq dura bilək deyil. Siz təsəvvür edin, dünya, qardaşlar, necə fani dünyadır? Baxın, dünya necə fani dünyadır? Sən adicə baxın, bir şokolad. Bir şokoladı gətirib sənin qabağına qoyduğum zaman, məsələ, gətirib sənin bir şokolad verirəm. Və sənin ürəyin çox istədiyi bir vaxtda, sən o şokolada baxınca elə hiss edirsən ki, bunun dadı ağzından sən heç zaman getməyəcək, onu yemək həsrətində sanki budarmayacaq kimi, belə bir baxışın olur. Amma o fikir, o eşq, o sevgi, o dad, onun yemək həsrəti sadəcə bir neçə saniyəlikdir. Sən o qarına gedən getməz, hətta şokoladın şəklini, rəngini, dadını, hər şeyini unudub gedirsən. İnsanın dünyadakı həyatı hamısı bundan ibarətdir. Bir gün gözünü açırsan, görürsən ki, yaşlanmışsan, artıq ölüm mələyi gəlir sinəmə çöküb, durub çıxıb. Allaha dönürsən. Geridə etdiyin üzümü ağa çıxardası bir əməli yoxdur. Dünya həyatı, qardaşlar, əgər insan başa düşsə, dünya nə üçün gəlib? Dünyada yaşamaqda əsas məqsəd nədir? Və sənin dönüşün haradır? Bir insan bunu başa düşsə, bütün həyatını düzənləmək imkanına malikdir. Allah Azza ve Celle insanı 5 mərhələdən keçirir. 5 mərhələdən. O 5 mərhələdən keçmək budur. Birincisi, ruhlar aləmi. Allah Azza ve Celle insanı yaratmazdan qabaq, öncə bütün dünyaya gələn insanların ruhunu yaradır. Hər kəsin ruhu Allah dərgahında var idi. Hər insanın dünyaya gəlmək vaxtı gəldikdə, həmin ruh gəlib o ananın bətnində insana çevrilir. Birinci aləm budur. İkinci aləm, ana bətnindəki olan aləm, ananın qarnındakı, ananın bətnindəki olan aləm, ruhlar aləmindən fərqlidir. Baxın, ana qarnında olan uşaq, təsəvvür edeyim, Allahın izniyle necə inkişaf edir, necə qidalanır, necə böyür, uşağın hərəkəti, uşağın davranışı, hətta ana bətnindəki uşağın gülümsədiyi, güldüyü, nə bilim, təpik atdığı, hətta uşağın yuxu gördüyü belə sübut olunur. Kimsə o uşağa desə ki, fərz edək ki, sən buradan çıxandan sonra qaçacaqsan, güləcəksən, sən yekələnəcəksən, qocalacaqsan, yıxılacaqsan və yaxud da ağır şeylər götürəcəksən, o uşaq o yaşadığı mühitdə onu qəbul etməsi çətin idi. Oradakı uşaq aləmində, ana bətnində olan aləm, o uşaq üçün əbədi bir aləm kimi düşüncə tərzində çevrilmiş ola bilərdi ki, o uşaq o həyatda həmişəlik qalacağını düşünən kimi bir həyat mühit yaşayırdı orada. Lakin Rabbim Azzə və Cəllə ana bətnini əbədi etməyib. Keçici bir həyatdır sadəcə ana bətni. Nəhayət üçüncü mərhələ dünyadır. İnsan dünyaya gəldikdən sonra da belə bir düşüncəyə, belə bir ümidlərə qapanır ki, sanki ölməyəcək. Sanki qocalmayacaq. Sanki insan həmişə güclü qalacaq. Sanki insan həmişə sağlamlığı yerində olacaq. İnsan belə qardaşlar, baxın. Biz bugün, bu dəqiqə, bu an, ölümdən danışdığımız zaman çox nadir hallarda ola bilər ki, biz düşünək ki, biz öləcəyik. Xeyr, həmişə başqaları öləcək, hələ mənim ölümdə çox qalıb kimi düşünür hər kəs. Amma Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə deyir ki, sizə ölüm bəxtə gözlənilmədən gələcək. Sən harada öləcəyini, nə cür öləcəyini biləməzsin. Bu Allahın siridir. İnsan dünyaya gəldikdən sonra elə bir görməyəcək. Bir çox ateistləri, Allahdan uzaq düşmüş insanları görürük qardaşlar, ahirətə inanmırlar bunlar. Ona görə də bütün fitnə, fəsad, bütün çirkin işlər elə onların başının altından çıxır. Üçüncü mərhələdən sonra dördüncü həyat gəlir, orada bərzah aləmi. İnsan öldükdən sonra ruhlar aləminə dönür, təkrar bədəni yandırılsa da, qəbrə dəfn olsa da, parça-parça olsa da, nə olsa da insanın bədəni təkrar torpaq olmağa məhkumdur. Şəhidlər, bəzi şəhidlər və peyğəmbərlər istisna. Bütün peyğəmbərlər və bəzi şəhidlər istisna. Əksər insanların bədənləri çürüyü torpaq olur. Ruh qalır ruh aləmində, bərzah aləmində qiyamət gününə qədər. Sonra Allah Azza və Cəllə qiyamət gününü qopartdıqdan sonra, qiyamət günü olduqdan sonra, bütün ruhlar tamamına vardıqdan sonra təkrar insanlar dünyaya gəldiyi kimi Allahın əmri ilə diriləcək. Öz bədənləri ilə, öz ağılları ilə, öz şəkilləri ilə və məhşər meydanında etdiyi əməllərdən bir-bir hamısından sorğu sual olacaqlar. İnna ileyna iyyabahum summa inna aleyna hisabahum. Onların dönüşü bizədir, onları biz hesaba çəkəcəyik. La yuqadiru saghiratan və la kabiratan illa ahsaha və vəcədu mə amilu hadiran və la yazlimu rabbuka ahada. Biz heç bir etdiyiniz küçük və böyük əməlləri boşu-boşuna buraxmayacaq. Etdiyiniz bütün əməllərdən sizi hesaba çəkəcək. Rabbiniz sizdən kimsəyə zülüm etməz. Və ondan sonra qardaşlar, cənnət və yaxud da cəhənnəm, orada üçüncü gedəsi bir şey yoxdur. Sən düşün, ey insan düşün. Rabbim səni bu dünyaya gətirərkən, sənin əlinə sənət verməyib ki, sən 70 il yaşayacaqsan, 90 il yaşayacaqsan, yoxsa 15 yaşında öləcəksən. Rabbim kiməsə qarantı verməyib bu dünyada nə zaman yaşayacağına dair. Hər dəqiqə Allah səni bu dünyadan apara bilər. Fani bir dünyadan, köçə bilərsən, fani. Dəyərsiz bir dünyadan. İndi baxın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan cennetə girdikdən sonra nə qocalmayacaq, nə xəstələnməyəcək, nə ölməyəcək. Ölüm yoxdur, xəstəlik yoxdur. Yaşlanmaq, qocalmaq, heç bir kədər, qəm, qüstə, dərd yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanın arzuladığı, ürəyindən keçirdiyi hər bir şeyi Allah azza və cəllə ona ikram olaraq verəcəkdir. Cənnətə ən axırıncı gələn son insanın mükafatı 10 dünyanın dünya üzrü mükafatından daha çox olacaq. Əgər sən buna inanmazsansa, fə fani dünyaya kapanarak bu şeyleri unutarsansa Allah'ın hakkıdır ki seni bu şeyden mahrum eylesin. Cehennemde de hal belədir. İnsan cehennemde yanacak. Orada ölüp gitmeyecek, kocalmayacak. Orada hemşe diri kalıp hemşe yanacak. Kullemâ nadicet cülûduhum feddellâhum cülûden gayrâ hâliyâzûkul azâb. Onlar cehennemde yanıp her etler kurtardığı zaman onların etlerini, derlerini biz yenileyeceğiz ki tekrar azabı, ateşin azabını tatsınlar. Seçim senindir kardeş. Ey insan, seçim senindir. لِمَنْ شَأَمِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ. Sizden kim hansı yoldan gitmek isteyipse geçsin. Allah hiç kimin gözüne perde çekmeyip ki hak budadır, sen onu göremezsin. Herkesin kapağında hak bellidir. Mescid buradadır, bar restoran buradadır. Halal içki buradadır, haram içki buradadır. Domuz eti buradadır, koyun eti buradadır. Zövcem buradadır, fahişeler buradadır. Seçim senindir. Seçim senindir. Sen özünün özellerine günahlara yol verirsen ve kıyamet günü Allah'ın azabına atıldığı zaman ne malın, ne kulun, ne övladın, ne vazifen, ne gücün seni Allah'ın azabından hilas edebilmeyecek. Ve sen peşmançılıktan elini çiğnediğin zaman o peşmançılık sana fayda vermeyecek. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 112. ayetinde buyurur. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana emredildiği kimi sana ne tarz emretmişemse o şekilde ve seninle birlikte bütün Müslümanlar o şekilde tövbe et ve doğru yolda ol yine. Allah sana ne tarz emredilse o şekilde git yine. Bakın bazı Müslümanlar hataya yol verirler. Günaha yol verirler. Asiliğe yol verirler. Bunun sebebini de, bunun bedelini de çok ağır ödeyirler. Ona göre, harada Müslüman asili ettiyse, orada Allah'ın haddinden çıktığı zaman baş verir. Ona göre bir Müslüman sözlerini ve emellerini hamısını şeriat ışığından geçirmelidir ki, hatta ayağı sürçüp günaha düşüp ve kıyamet günü cehennem ateşine atılmasın. Ona göre kardeşler, bu tehlikeli günahlardan nece kaçmak lazımdır? Veyahut da bu günahlara esas düşmeyin sebebi nedir? Sizlere kısa olarak onu hatırlatacağım ki o sebeplerden uzak durasınız ki hatta günahlara düşmeyesiniz. Seleflerin bir sözü var. Bu sözü hayş etsem de bence pis olmazdı ki unutmayasınız. Selefin bir sözü var. Onu unutmayın. Seleflerden biri değil ki men şebbe ala şeyin şerbe aleyhi. Kimin cavanlığı ne için kamilleşerse, kimin cavanlığı nedir geçerse o insan o şekilde kocalar. Bu umumi olan kayda değil, lakin ekseriyet beledir. Sen çalışkıyla cavanlığını dürüstlükle, hakla, doğruculukla, merdilikle, savadla, ilimle, şirikle kamilleştir ki bunun üzerinde kocalabilir, yaşlanabilirsen. Sen cavanlığını zayir etsen, günahlarda, cahillikte, asiliklerde, yollarda ve Allah'ın gazabına düşen edici yerlerde sen çok amellerde yaşlananda muvaffak olmayacaksın. Ona göre kardeşler, genç kardeşlerime seslenmem hususen bu cavanlığın kadirini, kıymetini bilin ve bu cavanlıktan istifade edin özünüzün kamilleşmeniz için. Günaha düşmeyin kardeşler, birinci sebebi insanda olan itikadın, insanda olan dinin, insanda olan imanın azlığıdır. Ona göre eğer günahtan kaçmak isteyirsen sen, dini bilgini, dini emellerini ve imanını çoğalt, yine çoğalt. Eğer günahtan kaçmak istiyorsan imanın çok olması lazımdır. Çünkü iman, insanın imanı, bazı adamlar insanın puluna benzerdir. İmanı lazım olan yerde harcayırsan, necə ki pulu lazım olan yerde harcayırsan, günahla karşılaştığın zaman, o zaman o günahdan terk etmek için, uzak kalmağın için, senin Allah'a olan imanın lazımdır ki, hatta orada düşmeyesen. Mesela, gedirsen, bir yerde içki süfrəti var, içki məclisi var. Səni çağırırlar ki, Gəl bizimlə bərabər otur, içkinə. Sən deyirsən ki, xeyr, bu mən içmək istəmirəm. İkinci addım. Deyirlər, sahibiz demirik ki, gəl darin gəl davadır içkinə. Özünü itirədir içkinə. Gəl deyir, bir istəfəm içkinə. İkinci biraz yumuşaq. 50 gram içkinə. Görürlər, köməyi yoxdur. Deyirlər, gəl istəkanlar adı içkinə. Görür istəkanı çıxmıyorsan. Deyirlər, yalnızda o dünyanın. Səni öz yollarda çəkmək üçün hər şeyə bilər. Sən belə variantlarda, belə durumlarda nə edirsən? İmana ehtiyacın var. Çünki məsələ kişisel durumdursan, səni sındıracaqlar. Dəlgələr kişi deyirsən, qusan, qosan, qorxursan, itirirsən, səni də oradan çıxartıb bu arama salacaqlar. Amma səndə iman olsan, bilirsən ki, Allah Azza və Cəllə bunu haram edir. Sən onun əlinə alsan, onu içsən, Allah Azza və Cəllə səni cəhənnəmdə cayır-cayır yandıracaq. Allah səni görür, Allah Azza və Cəllə səndən nifrət edəcək. Sən oraya nəyin ki, əlinə tutmaq, oraya yaxın verib etmək istəməyəcəksən. Ona görə insanların günaha düşməsinin ilk səbəbi, insanda olan dindarlığın, imanın, İslamın zəifliyidir, qardaşlar. Ona görə dinin ən böyük əlaməti də namazdır. Dinimizin ən böyük əlaməti namazdır. Onları bu xatta radiyalarla deyir ki, insanın ölçüsü namazına verdiyi önəmin ölçüsünə görədir. Nə qədər namazına sən əhəmiyyət verirsən, o qədər sənin dinində dəyəri onun qiymətin olur. İkinci səbəb, qardaşlar, insanların günaha düşməsinin əsas ikinci səbəbi, bir insanın ailədə, öz ailəsində düzgün şəkildə tərbiyə olmamasıdır. Ailədə uşağı əgər başlı-başına buraxdınsa, kimin yanına getdi, kimin yanına gəldi, nə istədi danışdı, nə istədi yedi, nə istədi içdi, nə istədi xarcladı, nə istədi geyindi. Bir ailədə insan uşaq övladlar bu şəkildə buraxlarsa, o uşaqlar xeyirsiz övladlar olur. Bu uşaqlar ya kafir, ya fasid, çox nadir hallarda düzgün tarafsız uşaqlar olur. Ona görə sağlam ailə istəyən, sağlam övladlar istəyən uşaqlarına kiçik vaxtından, balaca vaxtlarından fikir verməlidir. Bugünkü gündə çox insanların pis-pis əməlləri düşməyinin səbəbi ailədən onların başlı-başına buraxılmalarıdır. Ona görə deyirlər, atanın, ananın övladını vurması intiqam deyil, rəhmət vurmasıdır bu. Çünki intiqam olaraq əziyyət vermək üçün vurulmur uşaq. Nə üçün vurulur? Hətta uşaq düzəlsin deyə. Bəzi atalardan onlarda xəta var ki, mən uşağımı vururam xətirdə deyə, mən demirik ki, vuranda göt yeri çırpın, boynu satsınsın uşağın. Tərbiyə üçün deyirik, bayaq uşağın belə baltı ilə zaten vurur. Uşağı tərbiyə üçün deyirik biz. Uşağın başına, sifətinə vurulmaq şərtilə deyirik. Uşağı sadəcə tərbiyə üçün alışdırmaq üçün deyirik. Nəzərdə tutulan budur. Bəzi insanların deyəndə ki, uşağı tərbiyə ilə deyir ki, mən onun xatırına dəymək istəmirəm, mən onu durmaq istəmirəm, üzülmək istəmirəm. Sən belə deyirsən, amma o uşaq böyüyəndən sonra çox qəmrələcəksən, çox üzüləcəksən və çox peşman olacaqsan. Üçüncü səbəb, qardaşlar, və bu səbəbə diqqət edin. Çünki burada gördüyüm 90% gənclər siz anlayın. Günaha düşməyin üçüncü səbəbi bir insan gözünü haramlardan qorunmasıdır. Bütün şərlərin başı, demək olar ki, şərlərin çoxunun başı bu gözdən beynini qəlib, qardaşlar. Gənc təbəqənin bir çox şərləri düşməyin əsas səbəbi gözdür. Ona görə gözünüzü qorumanız lazımdır. Harada olursan olaq, kimin yanında olursan olaq. Göz zinasını, göz ağrımdan çəkməyi heç vaxt küçümsəməyin. Tembole, xüsusən də bugünkü günümüzdə, qardaşlar, insanların gözünün qabağında haramların görsənilməsi çox asan bir şey olur. Qəzeti açırsan, jurnalı açırsan, interneti açırsan, televizor açırsan, hara baxırsan, açır, saçır, günah şeylərlə qarşılaşırsan, gözünüzü qorumamız lazımdır. Ona görə deyirlər ki, bir insanın yaddaşının getməsi, bir insanın hafizəsinin zəifləməsi, bir insanın ürəyinin, qəlbinin daşa dönməsi, bir insanın hiss etməz bir hala çevrilməsinin əsas səbəbi gözlərinin haramdan çəkməməsidir. Ona görə Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kərimdə Nur surəsinin 30-31-ci ayəsində buyurur. Qul lil müminin yəğuddu min absarihim və yəhfəzu furucahum zəlikə əzkə lehum innallaha xəbirun bimə yəsnəun. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَاحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Mömin kişilərə de ki, Allah Teala der ki, mömin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərinə və cinsiyyət üzvlərinin zinadan qorunsunlar. Bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki Allah onların nə etdiklərinə xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Bir insanın gözünü kontrol etməməsi, gözünü haramlardan, naməhrəmlərdən çəkməməsi bir insanın zinaya və çirkin əməllərə düşməyin ən böyük səbəblərindəndir. Ona görə qardaşlar, sizlərə mən dönə-dönə tövsiyə edirəm ki, bu internet şəbəkələrindən, Facebook'dan, Twitter'dan, Instagram'dan, Adnoklassnik'dan və bu kimi şəbəkələrdən tamamilə uzaq durun. Gənc təbəqələrinə deyirəm. Çünki sənin onu bağlayan bir işin, həyat tərzini düzənləyən bir tavrın yoxdursa, girmə ona. Hətta xeyir niyyəti ilə girsən belə, bir də onu görəcəksən ki, bataqlığa batmışsan, bir çox günahlara yol verirsən. Bir çox qadınların, bir çox kişilərin fəsada uğramasının dini və əxlaqi və etiqadı əsas səbəbi bu tür şeytani şəbəkələrdə iştirak etmələridir, qardaşlar. Çox insanlar var ki, təmiz, saf, gözəl, əxlaqlı, namuslu, şərəfli, qeyrətli insanlar olur. İstərsən qadın, istərsən kişi, bu tür şəbəkələrə girdikdən sonra qeyrətli, namuslu, şərəfli kişiliyini, iffətini, hər şeyini itiriblər. Bir çox insanlar olub ki, gözəl, imanlı, təqvalı, əxlaqlı, tərbiyəli, mədəniyyətli, əqidəli insanlar olub, oraya girib bu nemətləri itiriblər. Özünüzü qoruyun. Şübhəli yerlərdən çəkinmək dinimizdir. Şübhəli yerlərdən çəkinmək bizim şəriətimizdir. Ona görə sizlərdən tövsiyəm odur ki, belə şeylərdən uzaq durun. Allah Azza və Cəllə bizlərə heç bir faydalarını etsin. Rabbul mətə səmaun və əstəğfirullah azim əli və ləkum və lisəhəm üsləmin ütüldəm və əstəğfiruhu innəhu və ğafur rahim.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.